Kumekucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya Alhamisi hii tarehe 8 Oktoba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia masafa ya FM na vilevile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Pia tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Kati ya hali tuliyokuandalia, watu 14 wafariki katika mkoa wa Kivu Kusini nchini DRC kutokana na ugonjwa wa kipindupindu.
Leo tuna mitaa yetu tatu ambayo imekumbwa na ugonjwa huo. Ni mtaa wetu wa Minova ambao kwa leo umekwisha ripoti 65 ambao walikumbwa na hiyo ugonjwa.
Na katika taarifa nyingine, Umoja wa Ulaya watoa msaada wa euro milioni 16 kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki ili imarishe sekta zake za uchumi.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Idi Ligongo akusomee habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekutwa na maambukizi ya COVID-19, alirejea katika ofisi ya rais ndani ya White House Jumatano mchana kwa mara ya kwanza toka aruhusiwe kutoka hospitali siku mbili zilizopita. Rais alitembea kutoka katika makazi yake mpaka kwenye ofisi yake kwa ajili ya kupatiwa muhtasari wa mazungumzo ya muswada wa kutoa fedha za afueni kwa raia wa Marekani na kimbunga Delta, kwa mujibu wa maafisa wa White House. Rais Trump aliandika ujumbe wa Twitter muda mfupi baadaye kueleza kwamba ameelezwa kuhusu kimbunga na amezungumzia masuala ya maandalizi na magavana wa Texas na Louisiana. Msemaji wa White House Brian Morgenstern amesema kwamba rais anataka kuzungumza na watu wa Marekani mapema, lakini hilo bado halijaamuliwa. Viongozi wa waandamanaji katika jimbo la Sudan la Red Sea, ambao walizuia barabara kuu inayounganisha mji mkuu wa Khartoum na vituo vya mafuta katika mji wa bandari wa Sudan kwa siku mbili mfululizo, wametangaza kusimamisha maandamano hayo Jumatano. Viongozi wa waandamanaji walitoa taarifa Jumanne wakisema kwamba barabara zote, vituo vya mafuta na bandari vitafunguliwa baada ya baraza la usalama na ulinzi la Sudan kukutana na kukubaliana kutuma ujumbe kwenda kwa mjumbe wa baraza la utawala Jenerali Ibrahim Jabir kwenda katika eneo hilo kukutana na jumuiya ya Beja na kutatua masuala yanayowakabili. Waandamanaji walikataa kile kinachoitwa mwelekeo wa mashariki wa makubaliano ya amani yaliyotiwa saini baina ya serikali na makundi ya waasi mjini Juba. Hatua ya Marekani kusitisha msaada wa kijeshi kwa serikali ya Mali bado inaendelea kutekelezwa licha ya kuwa serikali ya mpito imeundwa nchini humo. Mjumbe maalum wa Marekani katika kanda ya Sahel, Peter Pham, amesema Jumatano. Ripoti ya shirika la habari la Reuters inasomwa na Patrick Nduimana.
Pham, ambaye hivi karibuni alifanya ziara nchini Mali na kukutana na viongozi wa mpito, ameuambia mkutano wa waandishi wa habari kwamba uundwaji wa serikali ya mpito ni hatua ya kuridhisha kuelekea kuandaa uchaguzi ulio huru na wa haki. Kwa kusubiri kipindi hicho kifike na uchaguzi ufanyike, serikali ya kikatiba irejeshwe, tunalazimika chini ya sheria ya Marekani kuzuia msaada wetu wa kijeshi, Pham amesema. Sera hiyo inamaanisha kwamba Mali haitopata msaada wa kijeshi wa Marekani, mkiwemo kutoa mafunzo kwa wanajeshi wa Mali katika miezi 18 ijayo. Baada ya miezi hiyo 18 ndipo viongozi wa mpito wameahidi kuandaa uchaguzi. Marekani ilisitisha msaada wake wa kijeshi tarehe 21 Agosti kufuatia mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita. Washirika wa kimataifa wa Mali na nchi jirani wana wasiwasi kwamba mapinduzi ya kijeshi yanaweza kuchochea vurugu za kisiasa na kukwamisha harakati za pamoja za kupambana na wanamgambo wa Kiislamu ambao waliendelea kudhibiti maeneo mengi katika taifa hilo. Marekani iliendelea kutoa msaada wake kwa washirika wake wa kimataifa ambao wako Mali, kama vile Ufaransa ambayo inapambana na wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Polisi mmoja wa zamani katika mji wa Minnesota aliyefunguliwa mashitaka ya mauaji ya mwanaume mweusi akiwa chini ya ulinzi wa polisi amepewa dhamana. Derek Chauvin mwenye umri wa miaka 44 ambaye anakabiliwa na mashitaka ya kuua bila kukusudia katika tukio la Mei 25 la kifo cha George Floyd mwenye umri wa miaka 46 aliachiwa kwa dhamana ya dola milioni moja Jumatano. Chauvin pia anakabiliwa na mashitaka ya kiwango cha tatu cha mauaji na mauaji ya kutokusudia. Katika video iliyosambaa katika mitandao ya kijamii, Chauvin alirekodiwa akiwa amemwekea goti George Floyd kwa takriban dakika 9, huku Floyd ambaye alikuwa amefungwa pingu akisema mara kwa mara, siwezi kupumua. Tukio hilo lilichochea maandamano makubwa na ghasia mjini Minneapolis, kote Marekani na duniani. Na vyama vya upinzani nchini Kyrgyzstan Jumatano vimeshindwa kuunda serikali mpya, wakiwa wanajadiliana kuhusu kujaza nafasi ya waziri mkuu siku moja baada ya kujiuzulu na uchaguzi wa bunge la nchi hiyo kufutwa. Kujiuzulu kwa waziri mkuu Kubetbek Boronov kumeitenga serikali ya rais Soronbay Jeenbekov, ambaye amezitaka pande zote Jumatano kuanza makubaliano ambayo yeye amesema yupo tayari kuwa mpatanishi. Wapatanishi kutoka vyama nane walijaribu kutatua tofauti zao Jumatano jioni katika makao makuu ya serikali, lakini pande nyingine kubwa zinakinzana hazikujiunga kwenye mazungumzo, wakati wagombea wawili wanaochuana kwa ajili ya kujaza nafasi hiyo walijitokeza.
Matangazo haya yaendelea kukufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Bukavu tunasikika kupitia Radio Vision Shala, na huko Butembo VOA inasikika vyema kupitia Radio RTGL. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni kutoka huko DRC. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu 14 wamefariki kutokana na ugonjwa wa kipindupindu, huku zaidi ya 150 wakiwa wagonjwa katika mkoa wa Kivu Kusini. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ana maelezo zaidi.
Ugonjwa huu wa kipindupindu unaripotiwa hasa huko Luhihi katika wilaya ya Kabare, ndani ya mgodi mpya wa kuchimbia madini uliogunduliwa na wakaazi mwaka huu katika milima eneo hilo. Walioathirika ni hasa wachimba madini waliofurika kutoka maeneo tofauti ya Kivu Kusini kuelekea ndani ya mgodi huo, kisha kugundua kwamba huko Luhihi kuna dhahabu. Koko Pierre Shindano ni mkazi wa Bukavu, akiwa pia huko Luhihi.
Watu wamekunywa maji, hawajui wametokea wapi. Kama hakuna suluhisho, hali inaweza ikaendelea, kwa sababu inalomba watu wapate maji mazuri, wapate machoo mazuri, ili kariere yapate kuendelea. Siwezi nikawapatia idadi kamili, lakini watu wenye wamesha kupatikana walikuwa wengi, wenye wanagonjwa. Tungitaka viongozi wajenge machoo, watusaidie kuweka mabomba ya maji.
Akiongea na Sauti ya Amerika, waziri wa afya katika mkoa wa Kivu Kusini, Cosmos Bishisha, amehakikisha taarifa hii na kusema kwamba ugonjwa wa kipindupindu umeripotiwa pia ndani ya maeneo mengine ya Kivu Kusini.
Leo tuna mitaa yetu tatu ambayo imekumbwa na ugonjwa huo. Ni mtaa wetu wa Minova ambao kwa leo umekwisha ripoti 65 ambao walikumbwa na hiyo ugonjwa. Mtaa wetu wa Katana Luhihi, mgoti wa mupya ambao ulipatikana upo, ambao kwa leo wamekwisha ripoti 43 ambao wamekumbwa na ugonjwa huu, na tumekwisha kupoteza wandugu juu ya hiyo ugonjwa. Na kuna mtaa wetu wa Lemera Kuluvungi ambao wamekwisha ripoti 66 watu ambao wamekumbwa na ugonjwa huu.
Tangu ugonjwa huo kuripotiwa katika maeneo hayo, serikali ya mkoa wa Kivu Kusini ikishirikiana na wadau wake katika masuala ya afya inaendesha juhudi mbalimbali ili kudhibiti kutapanywa kwa ugonjwa wa kipindupindu katika vijiji na miji ambayo bado kuathiriwa, na pia kutoa huduma ya dharura kwa wagonjwa. Mara tena waziri wa afya hapa Kivu Kusini, Cosmos Bishisha, anaeleza.
Watu ambao wiko mgochi huyo wanaweza kuwa kama vile 3,000. Tunagabua dawa ambazo zinafanya maji iwe safi. Tuko na imizisha wandugu ambao sisteme yetu tunaita relais communautaire juu ya usafi. Tuko na tia mahali pa kutunza iyo kipindupindu. Mwaka wa 2021 kuna muradi ambayo tunatayarisha kwenye budget yetu kusudi iyo kipindupindu isije ikarudi mahali hapo.
Baadhi ya wakazi wanahofia pia uwezekano wa kuathiriwa na ugonjwa wa kipindupindu, wakishotea kidole ukosefu na haswa uhaba wa maji safi, wengi wao wakilazimishwa kutumia maji ya mvua, maji ya ziwa Kivu au maji ya mto Ruzizi. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika, na mkaribisha tena Idi Ligongo akusomea habari zaidi za dunia.
Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Serikali ya Tunisia itaweka marufuku ya watu kutotoka majumbani mwao katika mji mkuu wa Tunis ili kupunguza ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona, ikiwa ni miezi kadhaa baada ya kuzima wimbi la kwanza kwa kufanya marufuku kali ya watu kutotoka majumbani mwao ambayo serikali inaeleza haitaweza kuifanya tena. Magavana wa majimbo manne ambayo yanaunda jiji kubwa la Tunis wamesema kupitia taarifa iliyotangazwa na televisheni ya taifa kwamba kutakuwa na marufuku ya watu kutotoka majumbani mwao kuanzia saa 3 usiku mpaka saa 11 alfajiri na kusitisha sala ya Ijumaa katika misikiti. Marufuku hiyo itaanza leo Alhamisi. Televisheni ya taifa imeeleza kwamba kwa siku za mwishoni mwa juma marufuku hiyo itaanza saa 1 usiku. Tunisia ilisimamisha uchumi wake wote mwezi Machi na kufunga mipaka na kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, na kuwa mamia ya kadhaa ya watu waliambukizwa. Kwa sasa maambukizo yamepanda mpaka watu 20,000 kwa mwezi mmoja uliopita. Polisi wa Ivory Coast Jumatano waliokuwa watoto 11 na vijana wawili waliokuwa wakifanya kazi katika mashamba ya kokoa katika eneo la kusini magharibi mwa Ivory Coast na kukamata wakulima watatu wakishutumiwa kusafirisha watu, kwa mujibu wa kamishna wa polisi. Ajira kwa watoto imeongezeka katika taifa hilo nambari moja kwa uzalishaji wa kokoa wakati wa marufuku za kutotoka majumbani kutokana na janga la virusi vya korona, kwa mujibu wa ripoti ya mwezi Juni iliyotolewa na taasisi ya kimataifa ya kokoa yenye makazi yake nchini Uswisi. Kamishna wa polisi Luke Zaka amesema kwamba walifanya operesheni hiyo katika miji miwili mikubwa ya uzalishaji wa kokoa na kukamata wakulima ambao waliwaajiri watoto hao kwenye mashamba yao. Na mwanariadha wa Uganda Joshua Cheptegei ameweka rekodi mpya ya dunia ya mbio za mita 10,000 kwa wanaume, huku mwanariadha kutoka Ethiopia Letesenber Gidei akiandikisha rekodi mpya ya dunia kwa mbio za mita 5,000 kwa wanawake kwa mashindano ya Valencia Jumatano. Cheptegei alivuka mstari wa mwisho katika uwanja wa Turia katika muda wa dakika 26 na sekunde 11.02 na kuivunja rekodi iliyokuwepo ya dakika 26 sekunde 17.35 iliyowekwa mwaka 2005 na mwanariadha wa Ethiopia Kenenisa Bekele, ikiwa ni chini kwa sekunde 6. Hatua hiyo imekuwa ni kubwa kwa Cheptegei mwenye umri wa miaka 24 katika kipindi cha miezi 12, kwani alishinda medali ya dhahabu katika mbio hizo za mita 10,000 katika mashindano ya dunia ya mwaka jana mjini Doha, ambapo mwezi Agosti alivunja rekodi nyingine ya nguli wa mbio hizi Bekele kwa mita 5,000 katika mashindano ya Diamond League mjini Monaco.
Matangazo ya VOA yanasikika vizuri katika mkoa wa Arusha kupitia Radio Sunrise. Umoja wa Ulaya umetoa euro milioni 16 kuzisaidia nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuimarisha sekta zake za kiuchumi. Mwandishi wetu wa mjini Arusha, Asraji Mvungi, anayo taarifa zaidi.
Watendaji wa umoja huo wa Ulaya wamesaini mkataba wa msaada huo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambao wameshirikisha pia katibu mkuu wa jumuiya hiyo. Baada ya kusaini mkataba huo, balozi wa AU nchini Tanzania Bwana Manfredo Fronti amesema msaada huo ni mwendelezo wa ushirikiano wa undugu uliopo kati ya jumuiya hiyo na Jumuiya ya Afrika Mashariki.
European Union and East African Community are
Jumuiya ya Ulaya na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zina idadi kubwa ya miradi ambayo inashirikiana, na huwa leo ni miongoni mwa miradi ambayo tumekuwa tukisaidiana katika kuinua uchumi na maisha ya watu.
And today we are putting another brick into our wall of cooperation.
Amesema utaratibu wa Jumuiya ya Ulaya na Afrika Mashariki wa kusaidiana katika miradi mbalimbali ya kiuchumi ni wa muda mrefu na umesaidia kwa kiasi kikubwa katika suala zima la maendeleo. Kwa upande wake, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Balozi Liberati Mfumukeko amesema kupitia msaada huo miradi mbalimbali itatekelezwa ukiwemo wa soko la pamoja. Makubaliano tunayosaini hii leo yatasaidia katika shughuli mbalimbali za kiuchumi, lakini na pia shughuli za kibiashara.
Common market. We also have agreed with the EU that they will participate to the strengthening of capacity within the community.
Mmoja wa maafisa waandamizi wa AU, Bi Emily Mburi, naye akaelezea matarajio ya jumuiya hiyo kupitia msaada huo.
Mradi wa milioni 16 za kusaidia jumuiya kuendelea na kazi ya Customs Union na Common Market Protocol Implementation. Kutoka nchi moja mpaka ingine na pia watu na kuweza kufanyisha kazi.
Kwa muda mrefu sasa, Jumuiya ya Ulaya imekuwa ikisaidia Jumuiya ya Afrika Mashariki kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiuchumi na pia kuimarisha misingi ya biashara. Kwa muda mrefu sasa, Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa ikipata msaada mingi kutoka Jumuiya ya Ulaya, ambayo imekuwa na tija kubwa katika baadhi ya nchi wanachama. Asilimia kubwa ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimeathirika kiuchumi na kibiashara kutokana na tatizo la ugonjwa wa korona. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Bara la Afrika limepongezwa kwenye ngazi ya kimataifa kwa namna ilivyochukua hatua za haraka na madhubuti kwa kupambana na janga la COVID-19. Kituo cha kudhibiti magonjwa barani Afrika, Africa CDC, kilisaidia kuziweka pamoja nchi 54 wanachama wa Umoja wa Afrika ambazo zilichukua hatua za mapema kukabiliana na janga la corona kuliko nchi tajiri ikiwemo Marekani. Bara la Afrika limeripoti vifo 1037 tangu kisa cha kwanza cha corona kilipotangazwa, ikilinganishwa na zaidi ya vifo 210,000 nchini Marekani. Patrick Nduwimana anatuarifu zaidi katika ripoti ya mwandishi wa VOA Simon Mask.
Mwishoni mwa mwezi Februari, baada ya Misri kuthibitisha visa vya kwanza vya COVID-19 barani Afrika, mkurugenzi wa kitengo cha kudhibiti magonjwa katika bara hilo John Kenkansong aliitisha mkutano wa kilele wa mawaziri wa afya. Zaidi ya mawaziri wa afya 40 walikutana mjini Addis Ababa tarehe 22 Februari. Wakati huo waziri wa afya wa Nigeria Osagie Ehanire alilazimika kubadili ratiba yake akiwa ziarani barani Ulaya ili aweze kushiriki mkutano huo wa Addis Ababa. Kengason aliambia Sauti ya Amerika kwamba Africa CDC iliweka mkakati wa pamoja kwa ajili ya kupambana na COVID-19 ambao ulikuwa ramani ya kuratibu hatua za serikali katika kupambana na virusi vya corona. Zimbabwe, ambayo ilikuwa haijaripoti hata kisa kimoja cha corona, ilichukua hatua za dharura kwa kupiga marufuku safari za ndege na mikusanyiko ya watu wengi. Nchini Afrika Kusini, hatua ya kufunga shughuli zote ilianza kutekelezwa tarehe 27 March, hata kabla ya idadi ya maambukizi nchini humo kufikia 1,000. Kengasong anasema idadi ya maambukizi nchini Afrika Kusini ingeliongezeka mara mbili kama masharti hayo makali hayangechukuliwa.
Nguvu tuliyoanzisha Addis Ababa iligeuka nguvu ya kuchochea nchi kufanya kazi tuliyokubaliana. Janga hilo la COVID-19 limechukua mgawanyiko uliopo ulimwenguni na pia limeonyesha umoja katika bara la Afrika. Nadhani bara la Afrika liliungana pamoja zaidi kuliko nilivyoona katika miaka yangu 30 kama mhudumu wa afya ya umma.
Wakati Kengasong anasema sababu kama hali ya hewa, wastani wa umri wa raia, maumbile na kinga ya mwili kutoka kwa maambukizo yaliyokuwepo inaweza kuwa imesababisha idadi ndogo ya vifo. Hatua za dharura zilizochukuliwa mwezi Februari zilichangia pia. Mwezi Juni Afrika CDC ilizindua mtandao wa ununuzi wa pamoja ili serikali zipate vifaa vya kinga binafsi na vifaa vingine vya matibabu. Kampeni ya upimaji ilipelekea zaidi ya vipimo milioni 15 kufanywa kote barani Afrika hadi sasa. Kengasong anasema Afrika Kusini, ambayo ni mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, iliitisha vikao kati ya marais na Afrika CDC mara moja kwa mwezi. Na utaratibu uliwekwa hivi karibuni kuratibu jinsi watu barani Afrika wasafiri kupitia viwanja vya ndege.
Put in more than 10,000 community healthcare workers.
Tumeweka zaidi ya wafanyakazi 10,000 wa huduma ya afya na wengine wa dharura zaidi ya 200. Kuna wataalamu wa magonjwa, watu wa kudhibiti maambukizi katika nchi nyingi. Nadhani barani Afrika tulifanya bora na rasilimali chache ambazo tunazo.
Emmanuel Agogo, mwakilishi wa shirika linalojumuisha wataalamu wa afya wa kimataifa ambao wanazisaidia serikali katika mikakati ya kupambana na COVID-19, anasema sababu ya vifo vichache barani Afrika bado ni jambo lisilofahamika vizuri. Anasema kuwa na watu wengi wenye umri mdogo, kuona visa vya kwanza vya maambukizi viliwaziwia matajiri kuingia barani Afrika kwa njia ya ndege, pamoja na idadi kubwa ya watu wanaotumia dawa ya kupambana na virusi, vyote hivyo vilichangia. Agogo anasema mpango wa Shirika la Afya Duniani wa tathmini ya pamoja ambao ulisaidia nchi kuziwia, kugundua na kujibu athari za kiafya za umma uliimarisha uwezo wa serikali kuchukua hatua haraka.
Kwa kufanya hivyo walijua wapi pa kupata vifaa, walijua mapungufu katika maandalizi yao, na wote wakabuni mipango ya kitaifa.
Agogo amesema nchi za Afrika zinastahili pongezi kwa kuchukua hatua kali za usalama wa afya licha ya uchumi kuporomoka kutokana na hatua hizo, na kwamba Afrika CDC imejifunza mengi kwa kuratibu hatua za pamoja kama vile kupambana na Ebola huko DRC na homa ya Lassa nchini Nigeria. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amekutwa na maambukizi ya COVID-19, alirejea katika ofisi ya rais ndani ya White House Jumatano mchana kwa mara ya kwanza toka aruhusiwe kutoka hospitalini siku mbili zilizopita. Viongozi wa waandamanaji katika jimbo la Sudan la Red Sea, ambao walizuia barabara kuu inayounganisha mji mkuu wa Khartoum na vituo vya mafuta katika mji wa bandari wa Sudan kwa siku ya pili mfululizo, wametangaza kusimamisha maandamano hayo Jumatano. Polisi mmoja wa zamani katika mji wa Minnesota aliyefunguliwa mashtaka ya mauaji ya mwanaume mweusi akiwa chini ya ulinzi wa polisi amepewa dhamana. Derek Chauvin mwenye umri wa miaka 44 amepewa dhamana ya $1 million. Vyama vya upinzani nchini Kyrgyzstan Jumatano vimeshindwa kuunda serikali mpya wakiwa wanajadiliana kuhusu kujaza nafasi ya waziri mkuu siku moja baada ya kujiuzulu na uchaguzi wa bunge la nchi hiyo kufutwa. Serikali ya Tunisia itaweka marufuku ya watu kutotoka majumbani mwao katika mji mkuu wa Tunis ili kupunguza ongezeko la maambukizi ya virusi vya korona, ikiwa ni miezi kadhaa baada ya kuzima wimbi la kwanza kwa kufanya marufuku kali ya watu kutotoka majumbani ambao serikali inaeleza haitaweza kuifanya tena. Polisi wa Ivory Coast Jumatano waliokuwa watoto 11 na vijana wawili waliokuwa wakifanya kazi katika mashamba ya kokoa katika eneo la kusini magharibi mwa Ivory Coast na kukamata wakulima watatu wakishutumiwa kusafirisha watu, kwa mujibu wa kamishna wa polisi. Na mwanariadha wa Uganda Joshua Cheptegei ameweka rekodi mpya ya dunia ya mbio za mita 10,000 kwa wanaume, huku mwanariadha kutoka Ethiopia Letesenber Gidei akiandikisha rekodi mpya ya dunia kwa mbio za mita 5,000 kwa wanawake katika mashindano ya Valencia Jumatano.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi wetu Diodone Chubahiro, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema, kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoangazia sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Serikali ya Marekani inalenga uwekezaji unaofanywa kwa njia ya ufisadi na Jamhuri ya Watu wa China kwa lengo la kutoa mali asili za nchi mbalimbali kote duniani ikiwemo Kambodia. Ofisi inayosimamia mali za nje katika Wizara ya Fedha ya Marekani, OFAC, imetaja mashirika yanayomilikiwa na serikali ya China, Kundi la Umoja wa Maendeleo au UDG, kwa kuvamia na kubomoa makazi ya watu wa Kambodia na kujenga mradi wa maendeleo wa Darasakor. UDG iliidhinishwa kulingana na amri ya kiutendaji namba 13818 inayohakikisha kwamba sheria ya haki za kibinadamu ulimwenguni ya Magnitsky inatekelezwa na inawalenga watu wanaokiuka haki za kibinadamu wanaofanya vitendo vya ufisadi na washirika wao. Sehemu ya ardhi iliyopewa kwa kundi la UDG inaingia ndani ya mbuga ya taifa ya Botum Sakor, ambayo ni sehemu asili inayostahili kulindwa, ambayo inaweza tu kutolewa kwa amri ya ufalme wa Kambodia. Ili kupata ardhi hiyo, UDG ilijisajili kama kampuni ya Kambodia ikiongozwa na raia wa Kambodia, lakini ndani ya miaka 3 baada ya kupata ardhi hiyo, UDG ilibadilika na kurudi kuwa kampuni inayomilikiwa na kusimamiwa na Wachina, na ilifanya shughuli zake bila kuchukuliwa hatua yoyote. Jamhuri ya Watu wa China imetumia miradi ya UDG nchini Kambodia kuendeleza malengo yake duniani kote. Shughuli zote zinazofadhiliwa na UDG zimewalazimu watu wa Kambodia kuondoka kwenye ardhi zao na hata kuharibu mazingira, kuharibu mapato ya watu katika sehemu hiyo kwa madai kwamba itasaidia kuibadilisha Kambodia kuwa kitovu cha maendeleo na utalii. Kwa kawaida, kama ilivyo kwa mradi wa Beijing unaojulikana kama wa maendeleo kupitia ujenzi wa barabara na reli, mradi huu unainufaisha Jamhuri ya Watu wa China badala ya watu wa Kambodia. Kwa ushirikiano na aliyekuwa afisa wa jeshi wa Kambodia Kun Kim, jeshi la Kambodia lilitoa idhini kwa ajili ya mradi wa Darasakor kwa mabavu. Kim alikuwa mstari wa mbele katika mradi huo wa maendeleo wa UDG na alipata faida kubwa ya kifedha kutokana na uhusiano wake na UDG. Baraza la mawaziri la Kambodia liliamuru UDG kuacha kuharibu mali za watu wa sehemu hiyo, lakini UDG ilipuuza amri hiyo na kuendelea kufanya uharibifu. Awali, serikali ya Marekani ilimtaja Kim katika orodha ya watu waliowekewa vikwazo chini ya sheria ya Magnitsky mwaka 2019 kwa ufisadi. Marekani itaendelea kuchukua hatua za kuzuia Jamhuri ya Watu wa China kuendelea na miradi ya uwekezaji isiyo halali nchini Kambodia na kwingineko duniani, na kushirikiana na washirika wake kusini mashariki mwa Asia. Na hiyo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.